Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negars Rozenbergs. Spēkā stājies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministres Ingas Bērziņas no jaunās vienotības rīkojums par Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča atbrīvošanu no amata. Bartaševičs atbrīvots par vairākiem pārkāpumiem. Bartaševičs neatzīst pārkāpumus domas darbā. Viņš atbrīvošanu uzskata kā lielas politiskas kampaņas daļu. Tā esot vērsta pret Rēzeknes pašvaldību un viņu personīgi. Bartaševičs savu atbrīvošanu apstrīdējušot tiesā. Saima kopumā šodien atbalstījusi tieslietu ministres Ineses Lībiņas Egneres no jaunās vienotības virzītos likumprojektus, ar kuriem Latvijā plānots ieviest jaunu tiesību institūtu partnerību. Visiem astoņiem likumprojektiem noteikta steidzamība. Tas tāpēc, lai tos varētu izskatīt divos lasījumos. Galīgajā lasījumā parlaments par likumprojektiem varētu lemt 9. novembrī. Atbalstītājs šodienu vērtē kā vēsturisku. Savukārt kritiķi ir satraukti, tas esot pirmais solis uz viendzimuma laulībām. Ar svilpieniem, uvīnāšanu un gaismas pils dziedāšanu šodien sākās dziesmu un deju svētku izvērtēšanas konference. Tajā diriģenti vērsās pret kultūras ministri Agnesi Loginu no progresīvajiem, pieprasot lielākas algas. Ministri atzina, ka tā ir problēma, kas jārisina kopīgiem spēkiem sadarbojoties. Centrālā vēlēšana komisija saņēmusi 7 iesniegumus pārakstu vākšanai par referendumu, jeb tautas nobalsošanu 14. Saimas atsaukšanai. Iesniegumus iesniegušas 7 dažādas politiskās organizācijas. Centrālajai vēlēšana komisijai 10 dienu laikā jāizvērtē un jālēmi, kuri no iesniegumiem atbilst likuma prasībām un ir reģistrējami. Transporta līdzekļiem ar Krievijas numurzīmēm aizliegs no nākamā gada februāra vidus braukt pa Latvijas ceļiem. Nepārreģistrētos auto konfiscēs jeb atņems un nodos Ukrainai, tā lēmusi Saima. No novembra vidus būs 3 mēnešu pārejas periods. Šo 3 mēnešu laikā auto būs vai nu jāpārreģistrē, vai tam būs jāizbrauc no Latvijas. Citur pasaulē Izraēlas armija kopš kara sākuma 7. oktobrī iznīcinājusi vairāk nekā 12 tūkstošu mērķus Gazas joslā. Iznīcinātas ieroču noliktavas grupēm Hamas līderiem piedarošās ēkas un raķešu krājumi. Armija uzsvērusi, ka uzbruk tikai palestīniešu grupēm Hamas mērķiem Gazas joslā. Taču upuri civiliedzīvotāju vidū un situācija Gazas joslā izsaukusi starptautisku nosodījumu pret Izraēlas armijas operācijām. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu noraidīs aicinājumu pārtraukt kardarbību. Teroristu kontrolētās Gazas joslas varas iestādes apgalvo, ka Izraēlas bombardēšanā Gazas joslā nogalināti vismaz 9000 cilvēku. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka frontes karstākajā punktā Donetskas apgabala ziemeļrietumos Krievijas karaspēks intensīvi uzbrūk Avdīvkai un tās apkaimei, lai mēģinātu ielenkt Ukraiņu kontrolēto teritoriju. Ukraiņu militārie blogeri jau vairākas dienas raksta, ka situācija tur ir ļoti smaga. Eiropas rietumos plosās vētra Kīrons. Francijas Atlantijas piekrastē vēja ātrums brāzmās sasniedzis 50 metrus sekundē. Nīderlandē vētra laupījusi dzīvību vismaz vienam cilvēkam, viņam uzgāzies krītošs koks. Krītošs koki ievainojuši cilvēks arī citur Nīderlandē, tajā skaitā kādu sievieti Hāgā, tā ziņo policija. Arī velobraucēji gūši traumas no krītošiem koku zariem. Nīderlandē spēcīgas vētras dēļ atcelti simtiem aviorejsu. Spēcīgs vējš un lietus plos arī Anglijas, Dienvidus un Normandijas salas. Vēl par laikapstākļiem pašmājās sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra +2, +7, vietām austrumos ap 0 grādiem. Rīt būs daļēji mākoņains laiks, dienas gaitā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies. Pēcpusdienā no dienvidu rietumiem Latviju sasniegs nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9-11 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rīt dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies. Rīt vakarā līs. Mērens dienvidu austrumu vējš rīt dienā brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +4, +6. Rīt dienā ap 10 grādiem. Laika prognoze otrā labvēlīgā.